ca unul care citesc statistici și lucruri care privesc lucrarea slujitorului Dumnezeu, am constatat cu uimire că mulți din cei care intră full-time în ministry, indiferent dacă sunt păstori sau în alte lucrări care au intrat, după 5 sau 10 ani, aproape jumătate din toți cei care au intrat în lucrare, aici în America cel puțin, renunță la lucrare și se duc din nou într-o altă slujbă care nu este relatată la biserică. Apoi se constată cu surpriză că cel mai greu este a face lucrarea cu voluntari, pentru că biserica își bazează lucrarea foarte mult pe voluntari, pe frați și surori care participă în biserică fără a fi plătiți, fără a fi remunerați. Și este așa de greu ca să ții voluntarii aceștia mereu implicați în lucrare. Ne uităm la tineri și mereu strigăm parcă pe ei, uneori poate nu cu cel mai bun ton, când le vorbim, vrem să fie implicați în lucrare și ei vor să fie implicați în lucrare. Și vedem cum uneori, după câteva luni de implicare în lucrare, după un an sau doi, îi vedem că parcă dau înapoi. Și desigur, sunt foarte multe motive pentru renunțarea aceasta. Dar unul dintre motive, care a fost și este și cu toții îmi vezi la dreptate, este faptul că de la o vreme am obosit. De la o vreme, datorită lucrării, datorită efortului pe care îl punem în lucrarea lui Dumnezeu, stresul, oboseala, riscurile, sacrificiul care îl depunem, indiferent dacă ești păstor sau ești implicat într-o altă lucrare, ești expus la atâtea și la atâtea lucruri, atacuri din partea celui rău, și parcă cel mai ușor îți vine să lași armele jos, to quit the work, cum spune americanul, și să-ți vezi de treabă, să stai în banca ta, nu-i așa? Ei, aș vrea să vă spun că lucrarea fiecărui lucrător în biserică are perioada ei de încercare. Și fiecare din noi suntem încercați în lucrarea noastră. Iar de această încercare n-au fost scutiți nici unul din oamenii lui Dumnezeu. Aș vrea să vă vorbesc în această seară despre un mare om al lui Dumnezeu, despre Apostolul Pavel, care după Domnul Iisus Hristos a fost cel mai mare predicator, misionarul cel mai mare din biserica primară, predicatorul cel mai renumit, cel care a plantat biserici, cel care a pus atâta muncă și totuși omul care a trebuit să scrie la un moment dat următoarele lucruri, și aș vrea să citesc textul pentru seara aceasta, 2 Corinteni, capitolul 4. Voi citi de la versetul 1 la 11. 2 Corinteni, capitolul 4, de la 1 la 11. Să ascultăm cuvântul Domnului. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru, Căci noi cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Amin. Acestea sunt cuvintele Apostolului Pavel. De fapt, doar două minute aș vrea să fac o introducere la situația în care Apostolul Pavel se afla. Dacă citim Faptele Apostolilor, capitolul 18, vom vedea că Pavel din Atena a venit în Corint și a stat acolo un an și jumătate. A făcut corturi împreună cu Acuila și Priscila și în timpul acesta a predicat Evanghelia și a plantat acolo o biserică. După aceea a plecat din Corint, iar imediat, la câțiva ani, au venit în biserică, s-au strecurat oameni care au spus: lucrarea lui Pavel nu este autentică. Pavel, ceea ce va predica el nu este de ajuns. Trebuie să vă tăiați împrejur. Și ca să poată să discrediteze Evanghelia lui Pavel, au început să-l discrediteze pe Pavel. Și Pavel acum, în această a doua epistolă către corinteni, scrie o epistolă și dacă vreodată sunteți în necaz, dacă vreodată sunteți down, cum zicem noi aici în America, citiți 2 Corinteni. Pavel este la cel mai jos, la cel mai critic punct din viața lui, în lucrarea lui. Și în 2 Corinteni, de fapt, Pavel se deschide. Este cea mai intimă scrisoare a Apostolului Pavel, în care Pavel lasă garda jos, în care Pavel se arată cât de om este el, tot omenescul din el, în care Pavel parcă dă la o parte laurii aceia ai omului lui Dumnezeu, al celui care are succes. Și Pavel se descoperă înaintea corintenilor și le spune exact cum simte el, cine este el și care este starea lui. Acum, într-adevăr, noi nu trăim vremuri din acestea ca lui Pavel. Pavel a fost persecutat, Pavel a fost bătut, slavă Domnului, nu avem lucruri din acestea. Dar este imposibil ca în lucrarea noastră să nu trecem prin momente de acest gen. Este imposibil ca în lucrarea mea, dumneavoastră, poate să nu fi făcut ceva care poate m-a deranjat. Și este imposibil ca eu în lucrarea mea să nu fi făcut ceva care să vă fi deranjat pe dumneavoastră. Și fără să ne dăm seama, ne vedem cu toții împovorați, ne vedem parcă în situația lui Pavel căzând de oboseală. Și Pavel, care este în această situație, parcă se încurajează singur și spune: de aceea, fiindcă avem slujba aceasta, noi nu cădem de oboseală. Seara aceasta am un mesaj practic pentru dumneavoastră, oricare ați fi dumneavoastră în locul acesta. Pentru că fiecare din noi a fost chemat într-o slujbă. Poate mesajul acesta nu îți va folosi chiar acum. Dar dacă ești implicat într-o slujbă, îți va folosi mai târziu. Și mesajul meu se intitulează: nu cădea de oboseală. Nu cădea de oboseală. Haideți să ne uităm puțin la acest text și să-l aplicăm la viața noastră. Și să vedem ce trebuie să facem atunci când suntem gata să cădem de oboseală, când when we are burned out. Când nu mai știm ce să facem. Și primul lucru pe care trebuie să ne-l amintim este că Dumnezeu ne iubește. Amintește-ți că Dumnezeu te iubește. Foarte simplu. Nu este mare filozofie. Pavel spune aici: de aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o. Cu alte cuvinte, nu contează în ce situație ești. Nu contează cum te văd alții. Adu-ți aminte că Dumnezeu te iubește, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu mă iubește, Dumnezeu te iubește. Dumnezeu își arată iubirea Lui prin faptul că te-a mântuit și m-a mântuit. Dumnezeu își arată dragostea Lui prin faptul că te-a făcut părtaș unei slujbe extraordinar de mari. Și Pavel spune: noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Și Pavel trebuia să-și aducă aminte de lucrurile acestea, pentru că uitați ce spune chiar în introducerea epistolei sale. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință, este 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 8 și 9, despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Pavel avea nevoie să-și aducă aminte de faptul că Dumnezeu îl iubește. Dragul meu, când vin încercările, Când vin problemele în slujba ta, când vin probleme în orice domeniu al vieții tale, nu uita lucrul acesta. Dumnezeu te iubește. Lui Ieremia i-a spus, te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Este dragostea lui Dumnezeu care se arată în fiecare zi. Și care din noi nu am experimentat dragostea lui Dumnezeu? Dacă ești într-o slujbă oarecare, aș vrea să te încurajez. În urmă cu un secol, un pastor descurajat s-a dus la un mare predicator, Alexander White, din Scoția. Și s-a dus și a spus, pastore, nu mai pot. Dă-mi tu un sfat. Vreau să renunț la slujbă. Vreau să nu mai fac nimic. Vreau să stau liniștit în banca mea. La care Alexander White, omul acesta lui Dumnezeu, s-a uitat la el și a spus, niciodată să nu te gândești să renunți la slujba pe care ai primit-o. Pentru că îngerii din jurul tronului lui Dumnezeu se uită la tine și sunt invidioși pe tine. Pentru că ei ar vrea să aibă această slujbă. Ei ar vrea să aibă această oportunitate să predice Evanghelia. Dar Dumnezeu nu le-a dat-o lor. Dumnezeu ți-a dat-o ție. Niciodată să nu te gândești să renunți la slujbă, oricare ar fi ea. Pentru că este slujba pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Slăvit să fie numele Lui. Este un semn al bunătății Lui. Vă spuneam și cu o altă ocazie, dacă Dumnezeu nu ar vrea să mai slujim, ne-ar chema acasă deja. Cum ne-am botezat, ne-ar lua acasă, nu? Pentru că noi asta vrem, să fim cu El în cer. Dar faptul că încă ești aici, faptul că mai ai încă suflare, înseamnă că Dumnezeu are un plan cu tine. Înseamnă că Dumnezeu are o slujbă pentru tine. Înseamnă că Dumnezeu te iubește. Nu uita, Dumnezeu te iubește. Apoi când ești gata să cazi de oboseală, când nu mai știi ce să faci, când vin atacuri din toate părțile, păstrează-ți un cuget curat. Păstrează-ți cugetul curat. Ia uitați ce spune Apostolul Pavel în versetul 2. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu strigăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Pavel în această epistolă se apără. Dacă veți citi această epistolă, veți vedea că este cuvântul de apărare a lui Pavel. Este singurul loc în care Pavel ne spune despre țepușul lui, în care Pavel ne spune despre faptul că a fost răpit la al treilea cer. Pavel se apără. Dar știe că asta nu ajunge. Și Pavel apelează la cugetul lui. Și spune, dar am un cuget curat înaintea lui Dumnezeu. În introducerea epistolei din nou spune, lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru, că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu. Pavel spune, eu am un cuget curat. Când am fost la voi în biserică, am lucrat cu un cuget curat. Acum câteva zile, de fapt sunt deja două săptămâni, când Sarah Palin și-a anunțat că se retrage din politică, am învățat ceva de la ea. Ea a spus că a învățat de la tatăl ei și a învățat acum de la ea. Și aș vrea să vă spun și dumneavoastră. Spune așa, când alții te atacă, când alții nu te înțeleg, nu încerca să te justifici explicându-te. Prietenii tăi n-au nevoie de explicații, iar dușmanii oricum nu o să te creadă oricât de mult le explica. Și am să vă mai repet încă o dată. Nu încerca să te justifici explicându-te. Prietenii tăi n-au nevoie de explicații, iar dușmanii oricum nu o să te creadă oricât de mult le explica. Cu alte cuvinte, dacă ai un cuget curat, dacă inima ți este curată, atunci stai liniștit. Dumnezeu îți cunoaște inima, Dumnezeu cunoaște lucrarea, Dumnezeu este Cel care privește în inima ta. Dumnezeu te cunoaște mai bine decât oricare altul. Și Pavel se folosește de lucrul acesta. Și Pavel spune, am un cuget curat. Pavel spune, n-am nimic de ascuns în comportament. Cugetul tău se reflectă în comportament, conștiința ta, în comportamentul tău. De aceea zice, ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse. I walk the talk. În comportamentul meu, în umblarea mea. Se vede că am o conștiință curată în caracterul meu. Zice, nu umblăm cu vicleșug, suntem sinceri. Am un caracter curat, spune Pavel. Apoi în credința mea, zice, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu răstălmăcim cuvântul lui Dumnezeu. Noi umblăm după cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel, foarte simplu, spune, cugetul meu este curat. Adevărul îți dă întotdeauna vrednicie să-ți faci slujba. De aceea, dragul meu, oricare ar fi slujba ta, oricare ar fi problema ta, oricare ar fi poate atacul din afară, stai înaintea lui Dumnezeu și gândește-te și examinează-ți cugetul tău. Și dacă cugetul tău este curat, slavă Domnului! Când vrei și când simți că ești aproape să cazi de oboseală, amintește-ți că Domnul te iubește. Păstrează-ți un cuget curat, apoi în al treilea rând, verifică-ți motivația. Verifică-ți motivația. Versetul 5. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Pavel spune, toată slujba aceasta pe care o fac eu, nu fac ca să ies eu în evidență, nu fac din ambiția mea personală, ci scopul meu suprem este să aduc glorie lui Dumnezeu. De asta o fac. De asta vin înaintea Domnului. De asta predic, de asta cânt, de asta fac orice slujbă, pentru că vreau ca Domnul să fie glorificat. Vreau ca Domnul să fie înălțat prin slujba mea. Care este adevărata motivație pe care trebuie să o avem și trebuie să ne verificăm fiecare din noi motivația, în primul rând, din dragoste pentru Domnul. El trebuie să ia întotdeauna tot creditul. Dacă noi ne luăm creditul, atunci ajungem ca și fariseii, despre care Domnul Iisus Hristos spune, când vă rugați, nu vă rugați ca fariseii la colțuri să vă vadă toată lumea, zice Domnul Iisus, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și am citit de multe ori și mă gândeam, dar care va fi răsplata lor? Ce răsplata e aia? Asta e răsplata, că i-au văzut oamenii că știu să se roage la colțuri. Dar noi nu după răsplată din aceea umblăm. Răsplata noastră așteptăm de la Domnul Iisus Hristos. De aceea, tot ceea ce fac, fac din dragoste pentru El, pentru că lucrarea este a Lui. Eu sunt a Lui, tu ești a Lui. Toți suntem ai Lui, slăviți să fie numele Lui. Și din această dragoste devin robul tuturor. Noi suntem robii voștri prin Hristos, pentru Hristos, spune Pavel. Apoi, de ce? Care e motivația care trebuie să mă împingă înainte? Este pentru zidirea altora. Și asta este, de fapt, în versetul 15, se vede foarte bine, căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru că harul mare căpătat prin mulți să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Când Pavel vorbește despre darurile Duhului Sfânt, zice, fiecare îi se arată Duhul, darul Duhului spre folosul altuia. Aceasta trebuie să ne fie motivația, nu pentru noi, ci din dragoste pentru Dumnezeu și spre folosul altora. Și cei din lume privesc la noi și spun, dar nu se poate, domnule, dar cum puteți voi să faceți așa? Cum puteți voi să vă sacrificați pentru comunitate? Cum puteți să faceți atâtea lucruri pentru alții? Așa lucrează Dumnezeu. De aceea, în această seară, verifică-ți motivația. Domnul Iisus Hristos, înainte ca să fie răstignit, în seara aceea cinei, în 1 Ioan 13, ni se spune, pentru că i-a iubit pe ai săi și pentru că i-a iubit până la capăt. S-a dus și a adus actul suprem al slujirii și a sacrificat viața și a dat viața pentru mine și pentru tine. El este modelul nostru de slujire. Verifică-ți motivația în această seară și dacă motivația ți este bună, slavă lui Dumnezeu. Merge înainte pentru că și Domnul dorește să fii implicat în lucrarea Lui. În al patrulea rând, când ești gata să cazi de oboseală, este un lucru deosebit de important. Trebuie să-mi recunosc limitele. Trebuie să-mi recunosc limitele. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. În niște vase de lut. Fraților și surorilor, numai când suntem bolnavi ne dăm seama că trăim în niște vase de lut. Numai când vizitez pe cineva pe un pat de spital și îl vezi acolo după operație, cum arată, sau îl vezi cât de neputincios a fost în vreme ce știai cât de plin de viață este, îți dai seama de limitele pe care le are fiecare. Ne dăm seama cât de limitați suntem și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi am fost făcuți din țărâna pământului. Și vasele de lut, un vas de lut este în primul rând fragil. Vasele sunt fragile. Se pot sparge ușor. Un pic dacă le-ai scăpat s-au spart. Și suntem fragili. Și fiecare din noi, oricât de grozave am fi astăzi, oricât de sănătoși ne-am crede astăzi, nu știm ce se va întâmpla mâine. Avem limitele noastre, avem limitările noastre. Apoi, vasele sunt vulnerabile. S-ar putea ceva, o mică greșeală. S-ar putea să primim o lovitură, pentru că suntem expuse. Vasele sunt întotdeauna expuse undeva. sunt puse undeva și dacă nu avem grijă, dacă nu le protejăm, vasele sunt vulnerabile. Și toți suntem vulnerabili, pentru că suntem doar oameni. Suntem vulnerabili. Și apoi, uneori, vasele sunt fisurate, au crăpături. Nu în caracter, nu despre crăpătură din caracter, de caracter vorbesc, ci în boalele noastre, în suferințele noastre, câteodată vasele acestea de lut au crăpături. Și totuși Dumnezeu lucrează cu vasele acestea așa fragile, așa vulnerabile cum sunt, așa fisturate cum sunt, crăpate cum sunt. Dumnezeu lucrează și spune aici Apostolul Pavel, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Și cuvântul care folosește în limba greacă este tezauros. Tezaurul acesta îl purtăm în niște vase de lut. Care este comoara pe care o purtăm în vase de lut? Care este viața noastră? Nu, nu, este lucrarea noastră. Este viața lui Hristos. Noi de multe ori încercăm să-L imităm pe Hristos și Pavel ne spune, hei, doar lasă-L pe Hristos să strălucească în tine. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Spune, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Ah, și ce greu este atunci când avem crăpături în vasul nostru. Ah, ce greu este atunci când sângerăm. Ce greu este atunci când suntem necăjiți. Ce greu este să putem să ținem comoara aceasta. Ce greu este să putem să ne ducem slujba mai departe. Dar atunci în vremuri, în acele împrejurări, trebuie să ne uităm la comoara din vas și nu la lutul nostru. Aceea e acolo în vasul tău. De fapt, Pavel folosește aici această discrepanță, acest contrast dintre vasul acesta crăpat, dintre vasul acesta de lut și vorbește despre comoara aceea. Tocmai acum câteva săptămâni știți că am fost în Londra și am vrut neapărat să văd faimosul diamant Kohinoor. Este probabil unul dintre cele mai faimoase diamante din lume, are 22 de grame. L-a primit împărăteasa din India și este expus acolo la Towers of London și am vrut să-l văd. Dar este expus acolo și este expus pe niște catifea din această burgundy. La ce credeți că m-am uitat când m-am dus? M-am uitat la catifeaua aceasta? Nu. No. Am uitat și de două ori am trecut acolo pe banda aceea rulandă, erau acolo cei care păzeau, ca să văd diamantul ăla de preț. Care spune legenda, numai femeile poate să-l poartă și numai împărăteasa l-a purtat ultima dată în 2002, împărăteasa mamă. Pentru că dacă un bărbat l-ar purta, ar aduce blestem asupra lui. Bineînțeles că noi nu credem lucrurile acestea, dar am vrut să văd diamantul acela, am vrut să văd piatra aceea de preț extraordinară. Dar știți, nu m-am uitat la ce a fost în jurul ei, nu. Și am uitat la diamantul acela. Ei, Dumnezeu vrea să ne spună, hei, crinșor, Ioane, Gheorghe, Maria, Elisabeta, Dumnezeu când se uită la tine, Dumnezeu a pus o comoară în tine, nu te mai tot uita în oglindă cât de grozav ești, că nu ești grozav și știm că nu suntem grozavi. Pentru că vasul acesta de lut se crapă și în curând se va sfărâma. Dar în el am pus o comoară și este lucrarea pe care eu ți-am dat-o. Și lucrarea aceasta tu trebuie să o duci la bun sfârșit, slăvit să fie numele Lui. Ne uităm la comoară, nu la lut, nu la materialul din care suntem făcuți. Noi nu suntem obiecte de decor, fraților. Oricât de frumos ne-am aranja, noi nu suntem obiecte de decor, ci suntem niște vase în care Dumnezeu a pus comoara Lui, în care Dumnezeu a pus diamantul Lui. Când suntem obosiți, ne uităm la stăpân și nu ne uităm la slujitor. Și sunt chemat să mă uit la stăpân întotdeauna, să arăt viața lui în viața mea. Și lucrul acesta îmi dă speranțe. Dar ce vreau să scot de aici este că avem limite, am limitele mele. De aceea aș vrea să înțelegeți, eu nu fac totul perfect. Și nici dumneavoastră nu faceți totul perfect. De aceea eu nu pot să înțeleg totul și nici dumneavoastră nu puteți să înțelegeți totul. Și trebuie să știu că și alții nu sunt perfecți. Dar Dumnezeu, în îndurarea Lui, a ales să lucreze cu vase din acestea crăpate. Pentru ca din vasele noastre și prin crăpăturile acestea să se vadă strălucirea comorii pe care El a pus în vasul fiecăruia. Și aș vrea să te întreb în această seară, ce se vede atunci când vasul tău este crăpat? Se vede strălucirea vieții Domnului Iisus Hristos, a lucrării pe care o faci, sau se vede altceva? Domnul să ne ajute să se vadă numai comoara de preț pe care a pus-o Hristos în noi. Mergem mai departe. Când ești aproape să cazi de oboseală, folosește-te de puterea pe care Dumnezeu a pus-o în tine. Și ce spune aici Apostolul Pavel? Pentru că această putere nemaipomenită, să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Și se leagă exact cu ceea ce spuneam înainte, care este motivația noastră. Nu o fac în puterea mea. Nu o fac datorită faptului că am un talent grozav. Nu o fac datorită faptului că am o educație aleasă. Ci o fac datorită faptului că Dumnezeu a pus în mine putere. Că Dumnezeu a pus în tine putere. Că este Duhul Sfânt în tine, că este Duhul Sfânt în mine. Și Dumnezeu spune, uite, vasul acesta care se sfarmă așa de ușor, este din nou pus în contrast cu puterea aceea care emană din vasul acela. Și te uiți la un om, te uiți la cineva și spui, dom'le, cum poate să facă omul acesta așa o slujbă extraordinară? Știi de ce? Nu pentru că el este grozav, ci pentru că puterea pe care Dumnezeu a pus-o este o putere nemaipomenită, slăvit să fie numele Lui. Și uitați puterea aceasta, cât de mare este, cât de mult ne ajută când vin conflictele. Ele nu ne vor demoraliza. Uitați ce spune aici. Suntem încolțiți din toate chipurile, dar nu la strâmtorare. Nu suntem demoralizați. Când vine un conflict, nu ne supărăm, nu lăsăm jucăriile și am plecat acasă așa cum făceam când eram copii. Când mă certam cu prietenii mei, puneam jucăriile jos și plecam acasă. Sau mi le luam pe mele și plecam acasă. Nu, we don't do that. Conflictele nu ne demoralizează. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare. Confuzia nu ne va descuraja la grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Ce înseamnă la grea cumpănă? Când nu mai știi ce să faci. Când nu mai știi încotro să alergi. Când nu mai știi ce decizie să iei. Și Apostolul Pavel ne spune, suntem confuzi. Suntem la grea strâmtorare, dar nu ne vom descuraja. Mergem înainte. Pentru că lucrarea ți-a dat-o Dumnezeu. Pentru că lucrarea mi-a dat-o Dumnezeu. Critica nu ne va doborâ. Ia uitați ce spune aici. Prigoniți, dar nu părăsiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Critica nu ne va doborâ. Ce faci atunci când ești criticat? Ce faci atunci? Asculți critica, te gândești, dom'le, e adevărat sau nu? Spunea cineva, dacă ești în lucrarea lui Dumnezeu, vei fi criticat cu siguranță. Asta nu poți să oprești. Dar poți să faci un singur lucru. Trebuie să trăiești în așa fel încât cei care se uită la viața ta să nu creadă criticile. Asta poți să fac. Asta poți să faci și tu. Critica nu ne va doborâ. Și apoi, căderile nu ne vor opri. Eșecurile care le avem. Pentru că nu vom merge dintr-un succes în altul. Vom avea eșecuri. Vom mai cădea câteodată, dar nu ne vor opri. Ne vom ridica în picioare și vom continua lupta. Vom continua lucrarea din nou. Pentru că lucrarea nu este a noastră. Lucrarea este a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că avem în noi această putere nemaipomenită, slăvit să fie numele Lui, puterea Duhului Sfânt, care ne ridică, puterea care ne dă din nou puteri noi, dincolo de limitele noastre și ne face să mergem înainte. Și apoi, în ultimul rând, al șaselea rând, n-am mai predicat de mult, o predic în 6 puncte. În seara asta să-mi predic în 6 și mai scurt decât altă dată. Să-mi răscumpăr toate greșelile. Nu chiar pe toate. În al șaselea rând și ultimul, nu-ți pierde viziunea. Nu-ți pierde viziunea. Și care este viziunea care trebuie să avem? Spune Apostolul Pavel în versetul 18, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Cu alte cuvinte, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Și ce vezi când te uiți în jurul tău? Vezi cum unii poate, fără să vrea, poate te oprește din lucrarea ta. Vezi cum lucrurile nu merg așa cum ai vrea tu. Vezi cum te dăruiești, poate, într-o lucrare și alții nu răspund la lucrarea ta. Vezi și vezi atâtea obstacole, vezi atâtea probleme. Dar Apostolul Pavel spune, auzi, eu nu mă mai uit la astea. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile astea care se văd și la cele care nu se văd. Cu alte cuvinte, eu am ținta mea, eu am viziunea mea, eu lucrez pentru Domnul, eu lucrez pentru bunăstarea spirituală a poporului și de aceea nu o să mă opresc, vreau să-mi păstrez această viziune. Dumnezeu are un plan și planul Lui este de multe ori invizibil pentru noi. Nu-L vedem cu ochii noștri carnali. Pavel era descurajat. dar a găsit putere în Domnul. Și acolo, la punctul cel mai critic al vieții lui, găsește putere în Dumnezeu, în vasul acela de lut în care el trăia. Pavel vorbește despre acest vas și spune, aici am un tezaur, am o comoră extraordinar de mare. Și Dumnezeu a pus-o în mine și vreau ca prin crăpăturile acestui vas să se vadă lumina Evangheliei, să se vadă lucrarea mea. Și Pavel ne îndeamnă la lucrul acesta. Aș vrea ca aceste cuvinte să te încurajeze pe tine, dragul meu, care poate ești gata să cazi de oboseală. Ești gata să-ți pierzi poate toată motivația. Ești gata să lași totul deoparte. Ești gata ca să spui, n-am să mai lucrez pentru Domnul, vreau să stau doar în banca mea, vreau să-mi văd de treabă. Ei, Dumnezeu nu la asta ne-a chemat. Dumnezeu ne-a chemat la lucru, Dumnezeu ne-a chemat la luptă și merită să lucrăm pentru că lucrarea este a Lui. Aș vrea să închei cu o ilustrație care de fapt este o fabulă chinezească. Vreau să-mi subliniez încă o dată, este o fabulă. Se spune că o femeie, o chinezoaică, și vă rog să puneți următorul slide, ultimul slide. Slujba ei era să care apă în fiecare zi dintr-un loc, de la o fântână departe, aproape o mailă, să care apă cu două vase și ducea vasele acestea, le ducea la locul unde trebuia să care apă. Avea două vase. Unul era intact și altul era crăpat, așa cum suntem noi, crăpați. Cracked pots. Și 2 ani la rând s-a dus cu aceste vase și pe când ajungea la destinația ei, în vasul acela crăpat, mai avea doar jumătate din găleata, din vasul acela. Unul era plin și altul era doar pe jumătate. Și pentru că este o fabulă, se spune că vasul acela care era intact, care n-avea nicio crăpătură, de multe ori se uita la celălalt vas și îi spunea, ei, tu ești crăpat, nici nu știu de ce te mai folosește stăpâna pe tine. Dar după 2 ani de zile, vasul acela crăpat a rupt tăcerea și a vorbit cu stăpâna și a întrebat-o, auzi, am o întrebare pentru tine. De ce m-ai folosit 2 ani la rând așa crăpat? Uite, celălalt vas își bate joc de mine. La care stăpâna s-a uitat la ea și a spus, am știut tot timpul că ești crăpat. Am observat lucrul acesta. Dar intenționat am vrut să te folosesc. Pentru că uite-te bine și uitați-vă bine. Dacă te uiți întotdeauna pe partea cărării pe care tu ai fost crăpat, din apa aceea care a curs, eu am pus niște semințe. Și pe partea ta, pe partea vasului crăpat, s-a făcut de fapt o cărare de flori frumoase pe care eu le strâng cu atâta grijă și le pun în casă și îmi înveselește casa. Care este morala acestei fabule? Dumnezeu a ales să te folosească pe tine vas crăpat și pe mine vas crăpat, poate mai mult crăpat decât tine. Și da, într-adevăr, we leak. Mai curge apa din noi. Mai curge câte o lacrimă, mai curge din noi, mai iese din noi durere. Și de multe ori poate vasele cele intacte, vasele cele bune, se uită la noi poate cu dispreț și spune, ai ce lucrare și asta. Dar stăpânul poate va zice, ei crinișor, fii liniștit, Marie, Gheorghe, fii liniștit. Pentru că din vasul de la tine, din apa aceea care a curs din tine, din comoara aceea care a ieșit din tine, care i-a îmbogățit pe cei din jur, uită-te pe cărarea ta, uită-te pe partea ta pe unde tu ai lucrat, uită-te pe brazda pe care tu ai tăiat-o, uită-te câte flori frumoase au crescut și pe câte lume ai înveselit. De aceea, dragul meu, oricare ar fi lucrarea ta, este o lucrare importantă în casa lui Dumnezeu. Oricât de crăpat ești, este esențial ca în tine să fie comoara aceea extraordinar de mare pe care Dumnezeu a pus-o. Și Dumnezeu a pus-o în noi, Dumnezeu ne-a dat fiecăruia din noi o slujbă. Și de aceea spune Pavel, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru din afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi, slăvit să fie numele Lui. Ai simțit că ești gata să cazi de oboseală? Înnoiește-te în omul tău din lăuntru. Privește la stăpân, nu privi la materialul din care ești făcut, nu privi la crăpăturile prin care mereu și mereu se văd în trupul tău, în neputința ta, la limitele tale. Cel care trăiește în noi este mult mai tare decât cel din lume. Și acela ne-a chemat la o slujbă, slujba este a Lui, noi suntem ai Lui și noi să ne silim să fim niște vase folositoare. Amin.